činjenica da ne samo u Srbiji, već u čitavom svetu retko postoje prevodioci i sudski tumači za finski jezik, uzevši obzir da su skandinavski jezici dobro poznati po svojoj složenosti i mahom broju sekundarnih govornika, nas čini vrlo ponosnim na članove našeg tima, koji su specijalizovani za prevođenje sa i na finski jezik. A zahvaljujući njihovim stručnim kvalifikacijama i širokom obrazovanju, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje svih sadržaja sa italijanskog jezika na finski. Kada kažemo svih sadržaja, to zaista i mislimo, jer vas kod nas očekuju prevodi dokumenata, tekstova, ali i knjiga, filmova, naučnih radova i drugih materijala. A ako tome dodamo da je sve nabrojano samo mali deo naše bogate ponude za uslugu prevoda sa italijanskog na finski, sasvim je jasno da će svaki naš klijent dobiti prevod onog sadržaja koji mu je potreban. Ne zaboravite da smo dobro poznati i po relativno kratkim rokovima izrade prevoda, ali i po najpovoljnijim cenama, te da prevodilački centar Akademije Oxford ima preko 20 poslovnica u Srbiji, tako da će zaista svako kome je potreban prevod sadržaja sa italijanskog na finski jezik dobiti ovu uslugu, bilo u kom mestu da živi. Osim pisanog prevoda, naši prevodioci i sudski tumači pružaju i usluge usmenog prevođenja sa italijanskog na finski jezik, tako da možete dobiti uslugu konsekutivnog, simultanog i prevođenja šapatom, a možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje moderne opreme za simultano prevođenje po najboljim uslovima. Pored toga, naši prevodioci i sudski tumači na vaš zahtev mogu da izvrše i redakturu prevedenog teksta, a u slučaju da ste dali materijal na prevod nekome ko nije ispunio vaša očekivanja. Nakon što oni izvrše kompletnu korekturu i lekturu prevedenog sadržaja, možete biti sigurni da ćete prevodom biti zadovoljni u potpunosti. Prevođenje dokumenata sa italijanskog na finski i usluga overe sudskog tumača. Klijenti kojima je potreban prevod sa italijanskog na finski jezik nam se najčešće obraćaju za prevođenje dokumenata, i to prvenstveno onih ličnih, poput pasoša, lične karte, vozačke dozvole, potvrde o državljanstvu, uverenja o prebivalištu, te izvoda iz matične knjige rođenih i ostalih. Također, na vaš zahtev prevodimo i poslovne dokumente, osnivački akt, rešenje o osnivanju, statut preduzeća, bilanse, ugovore, izveštaje i druge, ali i dokumentaciju za tender i građevinske projekte, odnosno sve tekstove koji imaju veze sa građevinskom industrijom, nevezano za to koliko su kompleksni i obimni. Pored toga, kod nas vas očekuju i prevodi tehničke, ali i medicinske dokumentacije sa italijanskog na finski jezik. Tako da za vas izrađujemo prevode lekarskih nalaza koje overava ovlašćeni sudski tumač, kao u ostalom i svu dokumentaciju koja se predaje nadležnim službama. Koji sudski tumač overava prevod zavisi samo od pravca samog prevoda, odnosno od toga da li zahtevate da on bude sa italijanskog na finski jezik ili obrnuto. Sa italijanskog na finski prevodimo i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i deklaracije proizvoda i uputstva za rukovanje i sve one tekstove koji obrađuju bilo koju temu iz oblasti medicine, farmacije ili tehničkih nauka. Prevod tekstova sa italijanskog na finski jezik. Nevezano da li su tekstovi namenjeni publikovanju za širu javnost ili su pak određeni isključivo za prezentovanje u okviru naučnih krugova, naši prevodioci i sudski tumači će ih prevesti sa italijanskog jezika na finski, bez obzira na njihovu tematiku i kompleksnost. Što se tema tiče, prevodimo bukvalno tekstove o bilo kojoj temi, od ekologije i zaštite životne sredine, preko turizma, menadžmenta i politike, pa do ekonomije, prava, psihologije i filozofije, ali i svih grana prirodnih i društvenih nauka. Ako je potrebno, vršimo i prevođenje naučnih radova i rezultata naučnih istraživanja, ali i patenata, a kod nas vas očekuju i prevodi diplomskih i seminarskih radova, sa italijanskog jezika na finski. Također, izrađujemo i prevod diplome i dodataka diplomi, kao i svjedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te potvrda o položenim ispitima i o redovnom školovanju, ali i prevod prepisa ocena, koje zatim overava ovlašćeni sudski tumač. Profesionalan prevod web sajtova sa italijanskog jezika na finski. Da bi neko mogao da se pohvali profesionalnim prevodom web sajtova sa italijanskog na finski jezik, neophodno je da uz to, uz visoko kvalifikovane prevodioce, budu zaduženi i stručnjaci iz IT oblasti, kao što je to slučaj u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford. Upravo iz tog razloga možemo da tvrdimo da će prevod web sajtova koji uradimo za vas u potpunosti zadovoljiti čak i najzahtevnije klijente. Sa italijanskog na finski prevodimo i softvere, odnosno programe i aplikacije, te web prodavnice i online kataloge, ali i sve tekstove iz oblasti informacionih tehnologija. Na vaš zahtev možemo da prevedemo i kataloge, brošure i PR tekstove, ali i sve ostale vrste marketinškog materijala, poput vizit kartica, flajera, plakata i letaka. A kako naši prevodioci i sudski tumači, koji su prvenstveno zaduženi za prevođenje materijala iz oblasti marketinga, imaju iz sebe zavidan nivo iskustva, možete biti sigurni da ćete učiniti sve da marketinška poruka bude prevedena na adekvatan način, tako da lako pronađe put do korisnika na tržištu druge zemlje, odnosno Finske u ovom slučaju. Prevodi filmova sa italijanskog na finski jezik. Posebno smo upućeni ne samo u prevod filmova i drugih video i audio sadržaja sa italijanskog na finski jezik, već vam možemo ponuditi i uslugu sinhronizacije i titlovanja, uzevši u obzir da se u našem timu nalazi i grupa umetnika koja je usavršila sinhronizaciju, kao i profesionalni titleri. Osim filmova, obrađujemo serije i emisije, ali i reklamne poruke i sve vrste video, odnosno audio materijala. Također, kod nas možete dobiti i prevod udžbenika sa italijanskog na finski jezik, ali i knjiga svih žanrova, te časopisa i novinskih članaka. Cena prevoda sa italijanskog na finski jezik ili sa finskog na italijanski jezik je 2800 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa italijanskog na finski jezik ili sa finskog na italijanski jezik sa overom sudskog tumača je 2900 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.